sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila monabino bonso ba ibuzili boko kolanda basango na biso na lokota Lingala na la voix de l'Amérique wuto Washington DC. Tokomi bongo na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC. Tokomi bongo, tozali bongo na ngonga ya 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville. 21h30 na ngambo ya Est ya Ecole Congo Démocratique. Mpoko ila mpe bouye bula muna basango na biso na lokota Lingala wuto Washington DC. Fatouma Kalala, Alimasi na Franken Sidrak, Mazali Bongo, Onzela Masini, Nalisalisi Aidi Sango, Sango Mokile, Le Pesa Milibino na Marius Mohunga. Bouye Kabasango te Melibino Mokolo Mwalelo. Mampinga ma Ekolo Congo Démocratique, Masakoli ete Ekolo Rwanda etindi ba soda ba susu kama mitano na kosunga ba tumbuki ba M23.
Kosenga ba pays ya minyoso ya RDC ekota anje pona komettre fin na aventure au Rwanda azosala epa na biso. Tosenga lisusu oyo force bazolo bako créer force pona East Africa Community Uganda na Rwanda batika hypocrisie.
Batomboki ya lingomba mai mai ba monani na kopunza bisika mampinga ma Ekolo Congo Démocratique bazali na territoire ya Beni pe Lubero.
Groupe armé nyonso oyo elingi kimia il faut ekota na processus ya DDR oyo akoboya toko considere neti terroriste ADF MTM.
Bayi mombongo ya mike mpe ya mwa minene tobe ba petites et moyennes entreprises ezali koleka 90% ya mimbongo na Ekolo Congo Démocratique pe ezali bongo na ntina ya bokeli misala bipai biso na Ekolo Congo Démocratique.
Ata na yo oya yo muke okeyi pe na guichet unique okozwa RCCM na yo soki ba patente bani okozwa pe obandi musala no malembe malembe eloko nyonso bayekolaka.
Toko suki sama na kama biso wa mokolo mwa lelo na masolo na biso munganga na sala nini lelo Fatouma Kalala Limasi akoyamba pona biso Dr. Foreman Mabala Kipulu pona kolobela milulu mibengami Carrefour International ya anesthésie pe réanimation. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Mampinga ma Ekolo Congo Démocratique FRDC ma pameli Rwanda kutinda basuda pene na kamamitano na mabele ma Congo pona kosunga batomboki ba M23 général Sylvain Bosuma ekingi mulubeli ya mukambi ya soda ya ituka ya ki walobi ete batomboki ba M23 basala ki bongo bitumba na bayi MONUSCO ya Ekolo Tanzanie pe bazokisa ki basoda ba kimia basato moko na ba casque bleu baye bazo Zuki atinda miko zwa lisalisi libanda po azuka ki makasi molobeli ya mukambi ya Nord Kivu ya soda alobi ete Rwanda ebongoli mulato to sokoto ya basoda bayango po na komibumba na mabele makongo pene na batomboki ba M23. General Ikenge alobi na siki siki ete mampinga ma Rwanda maye matinda misika mazali bongo bayi force special bitumba bingala ki wuto sika pene na mposo misato katina M23 na FRDC na mondele Ekolo Congo Démocratique mingi mingi na Rutshuru mbula matari Ekolo Congo Démocratique ezali kofunda Rwanda kopesa maboko na M23 Rwanda e wangani pe ezali kopamela Ekolo Congo Démocratique na kosungaka batumboki ba Rwanda ba FDLR Force de Libération ya Rwanda. Nkumu Philippe ya Belgique azali kokoba mobembo mwaye na Ekolo Congo Démocratique wutu sika mikolo misato lelo akindaki kotala INRB elongo na mbolongani wayi Mathilde na ministre bayambo ya Belgique pe baye bazali kotambola na bango elongo yobiloko ya bazela mibongo na Lubumbashi na ukatanga yambo na kokende na Bukavu na Sud Kivu pona kotala prix Nobel ya kimia docteur Kwege na basi baye ba pesa mali du passo na centre panzi lobilo le king kumu Philippe a bandela ki kolobana li sikulu na libanda ya parlement na Kinshasa mpasi ya zalina yango na motema po na mbeba Belgique esalaka na bana ba Ekolo Congo Démocratique tango ya bonokoto ya colonisation. Hector Cooper alongo la mibu entraîneur ya Baléopard ya Ecole Congo Démocratique sima na boko isami ya mibale ya Baléopard lubi mungete moko na mibale liboso ya Soudan na ba éliminatoire ya CAN 2023 na mokanda komeli coach ya Baléopard ministre ya Masano Serge Chikumbe Konde a pamelie kozanga kopesa basani mayele pe makasi makolonga mokano mwango moko isami sima na Baléopard kopola match mibale ya yambo ya ba eliminatoire ya Kana Côte d'Ivoire 2023 ya yambo izalaki mokolo mwayenga moleki mungete moko na libungu tulu di stade de martyr na Kinshasa liboso na Gabon tango Gabon ekomaki kaka mungonga moko yambo na match yango na kubeta Hector Cooper akoka kite pe ko likisa Baléopard na mondiala ata komaki kino na etape ya barrage bapola kibongo liboso ya Maroc baseli ya mine batano ya ekolo Chine bayebakanga makauto sanza ya zomi na moko ilikisa basimba minduki na mboka Mukera na Fizi na Sud Kivu batikami mukambi ya territoire ya Fizi eme kawaya mutupala asakoli ete batikami uto mokolo mwayambo ya mposo basimba minduki ba bumaka policier moko pe bamemaka bayishine bana na butu ya le 20 kino le 21 novembre 2021 bayishine bazalaki basali ya compagnie Beyond Mining. Baili ngumba ya bumwana mboka lucha lutte pour le changement basa koliete moko kati na bango abomami na kukata kamo kata na kamo tulu na bayi FDLR.
Merci Mingi Edi Sango pour la basse en abisson à Mokuse, Bozali Kolanda, Sango Moki Lelo, na la voix de l'Amérique, Kuto, Washington DC. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete ekolo roi ekolo Rwanda etindi ba soda ba susun kama mitano na kosunga ba tomboki ya M23 ba ye ba bundisaki MONUSCO pe bazokisaki ba casque bleu basato tolanda bolaina fiston isemwami
Sangoena ekoyaki na poko ya lobi moleki na liebisili ya mapinga maikolo Congo Demokratika. General Sylvain Kenge, molobeli wa muyangi la etuka Nord Kivu, alimbolaki ete batomboki ba ya 23 bazwi lisungi lya mapinga maikolo Rwanda na motango ya kama mitano baiba bongoli molatu mwa bango. Tolanda molobeli ya mukambi ya etuka Nord Kivu, General Sylvain Kenge.
Le Rwanda déployé dans les environs de Tchanzu. 500 militaires des forces spéciales.
Mboka Rwanda etindaki na Tchanzu ba soda na bango kama mitano tope 500 ba soda baye ba komi na ilateli ya sika bilamba ya langi ya mayi ya pundu pe moyindo ntope vert noir mbeba ya mabe makasi basalaki bakendaki kobeta na lisungi lya Rwanda ba soda ya MONUSCO na muhati mpenepene na bikenge na groupement ya Jumba na territoire ya Rutshuru bayi MONUSCO misatu Yamboka Tanzanie bazoki samaki makasi basima manduki baye na kobunisa mapinga ma MONUSCO na lisungili ya Rwanda balaksi polele polele pe bandimisi mokiliete bazali solo ba terroriste esengeli bayimboka ekolo Congo Démocratique bazala ekenge pe babimisa na mpoasa mutu nyoso amemi munduki mpe soki alati elamba eye ezali na langi ya mayi ya pondu pe moyindo to pe vert noir
en tenue vert noir
bayi politiki na ngamu na bango basengi na bayi molongo to pe communauté internationale kozwa likambo liye na PTT lokola bayi bazali kotungisa ekolo Congo Démocratique bayebani malamu esengeli basala na lombango ete baluka kimya na yambo makambo makoma mabe mingi koleka tozoki maloba mamui politiki to pe analyste politique Dadi Salé toyo kaye
ba agression na ba 500 rwandais 1000 bazai bebe koleka 500 nazo ebisa yo kanisi ke sikoyo guerre kosi la parce que c'est normal que négociation kozala na mesa no batu bakobanda loba toyebike vrai ennemi ya Congo eza gouvernement rwandais na nisi na za clair baba jezo salema eza bienté dans solution ou ya solifo ba congolais to zoa responsabilité na biso moko to s'organiser et kozala ni Uganda te ni MONUSCO ni un autre et effectivement faut comprendre que BFDLR bazona et que communauté internationale et yebi ango très bien donc communauté internationale il faut vraiment na force ya Congo basala tout pobabilo kwana ya, ya FDLR na Rwanda, ADF na Uganda esila.
Masanga maye machaga mbula matari pandili kolo nanga muna bango, balobiete bazeli sima ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki. Basengi na mbula matari epesa bango nzela poete bango basunga mapinga ma FRDC na bitumba na elikete kimya ezonga mpo balembi na bitumba. Toyoka moko na bango Jacques Sinzaira.
Tosenga ba peyi ya minyoso ya RDC ekota anje pona kometre fe na aventure au Rwanda azo sala epai na biso. Tosenga lisusu oyo force bazolo bako kreye force pona East Africa Community Uganda na Rwanda batika hipokrizi paske bangonde bazo soutenir M23 bangonde bazo destabilize peyi na biso.
Basima manuki ba ya M23 ba betaka lisusu helicoptere to pakapaka ya Monisco kaka na territoire ya Rutshuru mpe ba casque bleu mwambe babungisa bomo imbwa bango elobi General Sylvain Kenge molobeli ya moyangeli ya etuka Nord Kivu. Uta Engumba Goma Fiston ise mwami pour la lolaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami liboso tetoko ba boye ba ete moi police moye abomaki moi ekolo Congo démocratique na kombo ya Patrick Lioya na Engumba Grand Rapide awa na États-Unis na état ya Michigan auti bongo kufundama na bobomi moto tokolandela masolo maye na mikolo mizali koya bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Batomboki ya Lingomba mai mai ba monani na kupunza bisika mapinga maikolo Congo démocratique bazali na territoire ya Beni pe Lubero na monile ya ikolo Congo démocratique et pa iwapi mapinga ma opération babengi sokola 1 bazali tolanda bulai na Erika Smusi.
Na territoire ya Lubero pe ya Beni basimba minduki ya maimai babeta kilobi pe lelo bisika mapinga maikolo bazali na Beni pe Lubero. Sango yango epesa mina secteur opérationnel sukula 1 liboso ya bapandi sango lelo mokolo mwa mosala minei. Secteur opérationnel ekebisi ba maimai ba emakasi. Toyoka molobeli ya secteur opérationnel sukula 1 capitaine Anthony Mwalushai.
Na ba partenaire na biso ya MONUSCO na biso armée FARDC et longo tozui ba mesure ke groupe armé nyonso o elingi kimia il faut écouter na processus ya DDR oya kuboya to ko considérer net terroriste ADF MTM makambu ya kolimbi sa groupe armé po aza congolais ezati parce que ba oyo pe bazoku fo baza ba congolais c'est ka oya ba maimai mazembe oyo to betaki lobi loleki na cheferie ya basho atongo ya lelomba mususu ba mekaki lisusu kwatake position na biso na territoire ya Lubero to betaki bango lisusu.
Ba maimai ba yempe mangomba misusu ya ba simba minduki ba biangemi kokitisa minduki. Tulanda lisusu kapitaine Anthony Mwalushai.
Eza message fort ya koyebisa ba groupes armés nyonso ke ozala mwana mboka ozala étranger mais soki ozana pa ide wana ya ko boma bana ya mboka koboya kimia ekota na na territoire na biso ya Beni oswa territoire ya Lubero en tout cas makambo ya kolimbisa ezate tokobeta tokotala simate makambo ya droit de l'homme ezali mais soki olingi ba respecte yo soki olingi ba tosa yo mitosa yo moko kende kotika arme na yo na batu ya DDR bazawana bazo sensibilize batu nyonso ba kende kuna mais soki oboyi ozo garde arme tokomona ke oza makasi et puis l'état akotika la te l'état akolandela yo tina suka.
Suite civile ongambo na yango esengi na mapinga ekolo kobeta basimba minduki banso pona Clovis Mutsuva ya Lingomba Lucha ya motuya ezaliye te ba maimai ba betande ba dongolomiso ADF PM23. Tulanda Clovis Mutsuva.
Na ngonga oyu esengeli tozala na enemi komen. Enemi na biso ya republique eza ADF. Non soki ba moni ADF vraiment baza determine baza na wailoko oyu tu ya ko beta ADF wana ba beta ye. Ba beta ye, soki na ka ADF bako kuta ata mutu moko yaza na armée na biso, ba beta ye, soki yaza ADF, soki yaza M23, ba beta ye. Nde na bengi, armée na biso etika bakambwana ya kokomunike. Armée komunika kate ko denonse lokola biso na société civile. Armée beta ka, emoni monguna ebeti, emoni oyo alingia tia souci na sécurité ya mboka. Ebeta, baza autorize, ba osenga autorisation na nani?
Ituka ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu ezali na mangomba mingi ya ba maimai. Tata mokonzi wa ikolo asila kubabianga kukikisa minduki. Kasi mingi kati ya mangomba maye basila kuboya. Uta ingomba Beni, Erika Smusi ipo na lulaka la Amerika.
Bayi mombongo ya mikempe ya mwaminene tope ba petites et moyennes entreprises ezali koleka 90% ya mimbongo na ekolo Congo démocratique pe ezali bongo na ntina ya bokili misala na oyo etali nkita na bingumba biike na ekolo Congo démocratique kasi misala mia mingi na kati na bango miyebani te epai ya mbula matari. Tolanda bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Bon présence Chamavu, il y a réseau national, il y a association et ba femmes rurales na RDC à Talisiete. Ezali na biloko ebelende ezali ko sala ete. Basi ba kende ko komisa, misala to mimbongo na bangote, pambate bazali ko ndima bangote mpe lisusu babangaka likambuli tali ba mbongo ya kofuta mpe bongo na bongo.
Eloko ane ezali ya ko se sous-estimer mais ba mama ba kanza ke il faut nanu mutu munene penza mbongo ebele poko mana niveau wana. Atana yo oya yo muke okay ipe na guichet unique okozua RCSM na yo soki ba patente bani okozua pe obandi musala no malembe malembe eloko nyoso bayekolaka yango parce que to si to tamboli mingi tozo sensibiliser pona wana tozo faire comprendre ba mama que il faut balongwa na niveau wana to bengi informel oyebanite okende kokota sikon na niveau formel o ya koyebana.
Abakisi lisu suwete, mkokoso ezali mpenza ya makasi eye bakuta na kanango. Ezali kozwa, biloko basengeli na yango, mpona kosunga ete, misala miyabango, mikende liboso.
Ba mama nakati ya misala na bango oya bilanga, bazo kuta na naba mikakatano ebele, lokola kozanga mabele, okomona bisika msusu mabele zo fanda pamba, ata soki to sengi keto bapisa ta biso ata location okomona baboyi o bilanga na biso o biso tozo sala tozo luka to longwa na o babengi agriculture ménagère tokota na agriculture to bengi mécanisé sikoyo mama pepo tozo tracteur eza pe problème donc yango na to se constitua kalokola équipe munene to loba to benga groupe de plaidoyer pour to kende ko tuna pona nini biso tozo zanga alors que biso nde tozali penza to fandi wana
pona kisolokele mvete mokambi molandi ya guichet unique basi bazali mingi na misala ya mombongo kasi bakomisa makate pona kobanga kofuta ba misolo misengeli kasi abakisi koloba ete na misolo mukie okoki kokela mosala na yo toyo ka DGA ya guichet unique ya kokela misala
généralement na constat basi mingi bazana na informé pona nini ba raison ezamwa mingi msusu balobi ke bazo banga bafutisa bango ba taxe ebele msusu balobi ke te toyebi guichet unique te mususu ezaka ka manque information ba yebi nyante yango biso moko guichet unique to sala ba sensibilisation na vulgarisation ya reforme wana
nantina ya kopesa makoki masengeli onu femme elongo na pa d'PME basala ki bokutani pona kopalangani sampe botombo limakanisi na oyo etali mombongo ya basi nantina ya kosala ete klima ya ba fer ya basi na babali ekokana. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour la VO Afrique Kinshasa.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate. Lelo tozali mokolo ya minei ezali mokolo moye tolandaka manaka mabiso na kombo ya Munganga na sala nini na Fatuma Kala la Limasi. Faculté ya médecine ya université ya Lubumbashi ezali kobongisa milulu mibengami Carrefour International de l'anesthésie pe réanimation milulu miye mikobanda na sanza ya mwambe ya mobumu tozali na yango ekosala mikolo misatu kobanda mokolo mwa le 22 kino le 24 août 2022. Fatuma Kala la Limasi asololi yango na masolo mabiso Munganga na sala nini na Yoko Mobongisi ya milulu miango docteur Foreman Mabala Kipulu oyazali spécialiste ya anesthésie pe réanimation
na faculté ya médecine ya université ya Lubumbashi tolanda bango.
Carrefour international d'anesthésie réanimation et des urgences ezali yoko ya bokutani ya bayi ba mipesa pona kosunga baninga na bokono mingi mingi ba oyo babengi ba anesthésiste na ba réanimateur bango bazali na mosala munene ya kogérer vitalité ya moto tangu bisika binso bisibo échoué bango nde fo baya ba pesa espoir ba pesa revitalisation ya bomoi ya moto ba oyo basusu ba anesthésiste bazali ba oyo tangu bokono ekoti na kati ya nzoto esengami bango balalisa malade to balongola ye na sensibilité wana pour ke bakoka koopere de type ya ba domaine ya discipline oyo ya médecine ezalaki vraiment yango nde exposé makasi na moment ya ba période ya COVID oyo parce que bango nde bazalaki en contact na ba voies aériennes toyebi ndenge nini bokono ya COVID ebandaki ko se transmettre yango wana tolingaki to sangana biso bayi discipline to lobela sur l'état de lieu de l'anesthésie et réanimation en Afrique et dans le monde pendant les différentes vagues ya COVID. Donc on meka ko solola ba ninga ba kouta bisika na bisika na experience so biso tozwa ki awa na Congo na ya Brazza na ya Zambie na bisika bisika binso ba ba réanimateur bazali to kuka ko solola na bozindo pe to yeba totala oyo eza koya ba vague misusu koya poye parce que toyebi ke COVID ti sikoyo elimwe nanu te ezali kaka na kati na biso ezali esika oyo lisanga ekosangana tangu tokosangana tokotya mayele na biso epi tokopartage experience wana ndenge esengeli.
Docteur Foreman, toyebi ke musala ya ba anesthésiste na kati ya ba salle de réanimation ezali ebele ebongo sikoyo na kati ya Carrefour international oyo bato boni bozali ko espérer ko yamba ba mi, na bamboka nini nde bakotinda ba représentant na bango baya kukuta na bino na Lubumbashi sika wapi Carrefour eko salema
lolenge biso to mesana ko kende tangu baninga batindela ka biso lokasa ya invitation tozwa ka pe inscription en ligne dernièrement to uta ki Sénégal mikolele ki to zaki na Burkina Faso na Mali ba mninga misuba zaki na Balmani bisika binso pa bwana donc toza ko zela baninga oyo bakoyoka message oyo oyo bakoyimona biso na site internet na biso bakokoma bakosenga invitation na bango to kotindela bango na ba condition ya participation ndenge kaka esali makana mikili nyonso baninga bakoya to kosangana na bango pe to kokabola maile oto zali
musala vema ya anesthésiste ezalaka nini pe réanimation yango esalemaka ndenge nini soki po okoki koyebisa biso en tout cas litomba ya musala na bino vema ezalaka nini
musala na biso ezalaka oyo ezali na centre ya médecine moto babengi anesthésiste azali oyo azali na kati ya médecine donc c'est à dire anesthésiste ako intervenir na ba domaine nyonso akokende na labo, akokende na kiné, akokende na dermato, akokende na quatre disciplines clé otoyeba, médecine interne, gynéco, chirurgie, pédiatrie. Donc azali na musala motuya munene ya kosala. Et puis mingi mingi ba collaborateur na biso direct ezalaka mingi ba chirurgien parce que chirurgien akoki jamais coopérer sans présence ya anesthésiste. Donc succès oyo ba chirurgien bomonaka ba bimisa kaliboso mingi mingi na sima na bango ba anesthésiste nde basalaka pour que nini ezala imagine moto azali koyoka pasi moto il faut ba fongola ye libumu ko fongola ye libumu ezo kosenga ke il faut ko pesa ye ba kisi oyo eko permettre en sorte que moto wana a garder ba fonction vitale na ye intacte oto mpenga ka hemodynamie et puis moto wana olalisi ye pe alamuka eloko ezali moto ya moto wana lala et puis alamuka posoki moto alamuki te ata sikse yango ya intervention ekozala lisusu te wana ezali mosala oyo le commun de mortel bayebi ya anesthésie me misala ya anesthésie ezali ebele 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 lelo oyo mboka mobimba to hôpital mobimba bakoki koeshoue mpona kozwa voie veneuse anesthésiste mosala na ye ezali il faut atrouver yango soki anesthésiste atrouve yango te donc espoir nyonso ekei donc misala ezali ebele ebele na kati ya anesthésiste bongo kasi pona réanimation ezali oyo tozali na malade a perdre ba fonction vitale na e fonction vitale e ba fonction ya motuya ya bomoya motu c'est-à-dire par exemple conscience c'est-à-dire par exemple respiration c'est-à-dire parfois motema za ko beta li susuté en réanimateur il faut ya a réanimer apesa yango li susu vie apesa yango li susu seconde chance e ko ka ko zongela motu azalaki na koma lelo o matisi ya uti na Glasgow ya se o babenga ka Glasgow 3 o matisa ya tina 15 ala muka fongola misu aloba yango reanimation
temi ya Carrefour International oyo ezali kotala état des lieux ya anesthésiste na réanimateur na Afrique na monde na différentes périodes oyo ya pandémie ya COVID-19 soko ko yisa biso na mokuse Musala na bino ezalaki ndenge nini na tango o ya pandemi na ba vague nyoso o elekanaki na kati ya RDC na COVID-19 et puis bosala ki yango ndenge nini ezalaki pasi bokutenaki na ba mikakatano ndenge nini role na bino ezalaki nini na tango ya pandemi oyo ya COVID-19
na kati ya pandemi oyo ya COVID-19 to loba lokuta mabe ezali maladi oyo esilprenant biso nyoso Mutu moko te ayeba ki maladi oyo nenge zalaki. C'est-à-dire, to koma ki ko kende nango sur base ya ba symptome. Yango ba symptome o mingi zalaki, ya ko ba sinyo zalaki, ya ko leka mingi, zalaki oyo ya ki liye na problème respiratoire. Oh, awa tango ba lobili kamu ya respiration, ezali vraiment motu ya makasi pona anesthésiste ya ko jere ba voies aériennes. Alors, anesthésiste azalaki, oyo azalaki na front, C'est-à-dire, une fois que Baka eye, nandenge ya urgence, existe nde mouta sengela ki kozwa bango, komeka ko stabilize bango, kozwa ba premier signe e ko oriente bango soit vers réanimation ou ben ba soins intensifs. Yango wana, ba protocole, bato na bato bazala ki na oya bango, awa na inilu, tozala ki na protocole bela, na Kinshasa, ba protocole ya ki pe bele ya clinique universitaire, kuna ya papa mouyembe. Donc, biso nyo se tobanay ko sangisa mayele, pour que to ko ka ko pesa bande ko na biso oye sengeli pour que ba koma na ba phase critique te mais tant ba bande ko koma na ba phase critique wale koma ki apanage ya ba réanimateur c'est-à-dire ko tcha malade o ba benga ko ko intubé malade et puis ko tcha sous assistance ventilatoire ko pe misaye a pe mali sousou te a koma ko pe ma onzela ya machine pour permettre en sorte que ba muscle oyo babenga ka ba muscle accessoire ya respiration et lembate donc tala mutuya oyo biso tokubandaki ko sala pona kombeka ko sauvegarder vie ya bandeko oyo tozalaki na bango difficulté zalaki mutuya makasi mingi ndenga na lobby et yake loko biso nyoso tobandaki ko apprendre sur l'état étant donné ndenge makambo bandaki ko évoluer mais tosalaki na oyo sengelaki na mayele na kubengana na singana ba kulutu na Kinshasa partout pour que to yeba comment est-ce que to sunga ba maladi wala
Carrefour oyo ekosalema mikoloboni na lobiango na le bandeli mais soko koko ebisa bango ba oba kolanda biso pona ko participer esengeli basala nini ekozala wapi est-ce que zali gratuit to ndenge ezali ya ofele to ndenge ni soko koko ebisa bango avant te to silisa
alingi na ebisa kaka ba ebaza kolanda biso que Carrefour ekosalema na Lubumbashi pratiquement la date du 22 au 24 août 2022 na Pullman ya Lubumbashi université ya Lubumbashi na bureau d'assistance aux malades nécessitaires donc faculté de médecine nde bangonde bazali ko organiser yango Carrefour alors bawe balingi ba participer ba ko mona biso na nzela ya ba réseaux sociaux na nzela internet ba ko komela biso et puis ba condition to ko pesa ngo au fur et à mesure que tozali ko kende ezali Carrefour eza ko funga mapona minganga nyonso ya ba domaine nyonso mais mingi ba oyo ba ko sepela ko yana biso to ko boya bango te mais mingi ba nécessite na réanimateur bazali les bienvenus o bazwami na monde entier surtout bande ko na biso ba kongoléo ba kenda libanda tozape na besoin na bango ba ya to solola nyonso ezali pona kotambusa mboka na biso ekende liboso teme nango ndenge tolobaki na ebandeli mama ezali état de lieu de l'anesthésie et réanimation en Afrique et dans le monde pendant les différentes vagues de la COVID-19.
Mato Domingi, docteur Foreman Mabala.
Merci maman Alimasi.
Ezala Kibongo, docteur Foreman Mabala Kipulu, na ilobeli ya Fatouma Kalala Yumasi, Ezala Kibongo spécialiste, ya anesthésie, pe réanimation, na faculté ya médecine et université, ya Lubumbashi. Tokomi bongo na suka, ya basa on a biso o to melekwino o mokolo mwalilo, totondi bino bo tondi bisika biso bozoami o bolandaki, basa on a biso, boko kipe kolanda basa on a biso isusu na site na biso internet www.boticala.